Mēs jau dzirdam pavasari kokos.
Jā, pavasaris jau ir klāt un pirmais stārts arī jau ir atlidojis.
Redzam tā laivas, tad šī ir arī tā laiva novietne. Ja?
Jā, šī ir laiva novietne un šī arī ir vieta, kur vasarā tad cilvēki atbrauc un atstāja savus automobīļus. Un tad no šajienas mēs startējam tālāk uz upju maršrutiem.
Cik tālu tad upe šeit ir, ja mēs paskatāmies uz
Pāvilostu?
Tikai 100 metri.
Jā.
Aha, kur mēs redzam upe, kurā pusē tur?
Upe, jā, tur caur parku ir upelējā, jā.
Tad arī te pat tiek nolaistas laivas vai tomēr nu, vairāk izvēlties braukt kaut kur citur tālāk?
Nē, mazliet. Cilvēki jau grib tos upju mežonīgos posmus, kas stebra konkrēti sākot no apriķiem, durbi no cīraus, nu tur lai ritīgi meži un lai viss ir ļoti, ļoti neapdzīvots.
Ja mēs paskatāmies uz tiem maršrutiem šajā pusē, kā tad izskatās, cik daudz to maršrutu ir tādi interesanti, kas pašam ir tā kā izveidot un jau no pieredzes apgūti?
Standarta maršruti ir 7, bet tie, kas ir tās smilzu popularitāti ieguvušie, tie ir Tebra no Sarkanvalka apmetnes līdz tā saucamajam Kubas tiltam, tie ir 14 km un tajā vietā ir tas interesantums, ka upe plūst lejā, pa Baltijas jūras senkrastu. Tur ir liels kritums, tur ir skaisti dolomīta atsegumi, tur ir tāda mazliet kā Kanādas ainava ar milzīgiem skujkokiem pāri, un kad nobrauc tad lejā pa to saucamo Baltijas jūras senkrastu, tad jau ir parastā mierīgā Latvijas upe ar ievām, ar baltalkšņiem, nu, mierīgā skaistā ainava.
Rolfa Jansona aizraujošie un izzinošie stāsti par upēm un būšanu dabā lasām arī sociālajos tīklos un profilā Facebook, kam dots nosaukums redzēt debesis. Rolfs Jansons kopā ar savu dzīves biedru Ingrīdu nu jau ilgāku laiku dzīvo Pāvilostā, taču abu atpazīstamības zīmē redzēt debesis pirmsākumi meklējami daudz agrāk. Nosaukums laiva nomai radies pavisam nejauši, turklāt pilsētas dzīvoklī Ogrē. Stāsta Rolfs.
Un tajā brīdī, kad tā popularitāte aizgāja ļoti strauji, nu, mēs neatrošinājāmies vairs viņu mainīt. Un nosaukums ir radies tā. Mēs ar manu mīļo sievu Ingrīdu sēdējām viņas dzīvoklī pie loga. Un ļoti skaists skats pa to dzīvokli logu. Un es saku, nu galvenais jau ir, nu lai var redzēt debesis. Un viņa saka, jau, bet tas taču ir ģeniāls nosaukums. Un mēs vienkārši attīstījām šo te redzēt debesis. Un Facebookā jau tur pēc kaut kādiem pāris mēnešiem bija vairāk tūkstoši sakotāji. Un tā arī viņš palika.
Tālūk radies nosaukums redzēt debesis, kas aicina redzēt īpašo, ko piedāvā iekāpšana laivā kādā no laivošanas maršrutiem. Sezona Latvijā kļuvusi garāka, stāsta Rolfs.
Tā ir pēdējo apmēram 10-15 gada tendence, jo tajā brīdī, kad parādījās labs laivošanas inventārs un arī sakarīgs apģērbs, tad faktiski laivo visu laiku, kamēr nav ledus. Tad tie paši ekstrēmākie jau kopā ar ledus gabaliem, nu tas arī ir diezgan populāri, un vai arī augsto palu laivošanu, piemēram, te pat Durbē, nav jābrauc ne uz Dvietas palieni, ne projām uz Igauniju, tu var airēt cauri mežam agrā pavasarī, bet nu jānoķer tās kaut kādas pāris dienas, ja kad upi izkāp totāli no krastiem.
Upju maršrutus nākas arī sagatavot laivošanai, piemēram, jātiek galā ar koku sastrēgumiem, stāsta Rolfs.
Kas izveidojas, ja iekrīt kāds milzs koks, tad viņš tā kā grābeklis savāc visus pārējos kokus, kas peld pa upi. Tādas vietas ir, bet mēs cenšamies tad viņas diezgan izzāģēt, nu vismaz izzāģēt tādas ejas, nu lai nav šī ta stiepšana.
Pirms sezonas jau tā tad
To mēs darām parasti māja beigās, tad, kad vēl tāda, nu, tā īstā, tā rūcošā sezona nav sākusies, bet ūdens jau ir lejā, jo nav jēgas zāģēt un tīrīt tad, kad ūdens ir augšā. Jo tad ūdens nokritīsies un tā izlīdīs atkal kaut kāds nākamais koks un atkal būs slikti viss. Bet, protams, mēs atstājam arī nu, kaut kādas interesantumus. Mēs parasti izzāģējam zem kaut kādiem lieliem ozoliem, tādas tā kā alas, ja, kas ir tieši laivas platumā, un tad ir jātrāp pa to vietiņu. Nu, un ja netrāp, nu, tad ir smiešanās, un tad ir komandas darbs, un nu, visi tie elementi.
Redzam, tieši stārķis laikam nes ligzdēja kādu zaru, vai ne?
Jā.
Viss notiek. Suns arī sargā visu pasākumu, bet es saprotu, ir kaut kāds jauns arī objekts parādījies. Jums jau tas turisms ir plašāk izvērties, nav vairs tikai laivas vien, vai ne?
O, tas objekts ir drīzāk rotaļlieta.
Kas tas ir par autobusu?
Tas ir autobuss, kas ir dizainēts 1974. Gadā, un ar to mums viņš tieši patīk. Tās vecās apaļīgās formas, tas būs dzīvojamais buss draugiem. Tas ir tālsatiksmes autobuss, kas te ir nolikts, viņam te ir izskrūvēti jau visi beņķi ārā, un tur iekšā būs visas ērtības. Mums vienkārši ir tā, ka mēs dzīvojam te Pāvilostā, un mēs nu pat tā kundze runājam, ka mēs te esam 3 gadus tieši šajā vietā, un mēs neatceramies nedēļas nogali, kad pie mums nebūtu kāds viesojies.
Laivošana kļūst ar vien populārāk, novērojas Rolfs, kurš pats ar to nodarbojas nu jau vairāk nekā 20 gadus. Tāpēc viņš aicina cilvēkus rūpēties par to, ko atstājam aiz sevis dabā, ne tikai laivojot, bet vienkārši ejot dabā. Pie upēm joprojām pietrūkst arī piemērotu nakšņošanas vietu.
Jūlija vīkendos, tajā vietā, kur mēs apriķos laižam, piemēram, Tebrā laivas iekšā, mēs stāvam dzīvajā rindā, jo ir, piemēram, 70 laivas. Un tur ir dažādi laivu nomātāji, un tiem cilvēkiem visiem kaut kur ir jāpaliek. Bet jā. Es uzreiz gribu teikt lielu paldies visiem laivotājiem, jo pašiem gadiem, jau pāri pa 20 gadiem, ko es ar to lietu nodarbojos, cilvēki ir kļuvuši ļoti apzinīgi. Jo tajā brīdī, kad iet nu, simtiem cilvēku nedēļas nogalē pāri vienai un tai pašai upei, nu, mēs sagaidām, nu, ka tur būs vienkārši vājprāta atkritumi. Un, nu, ir, protams, nu, ir tādi cilvēku brāļi mazākie, kas tomēr atstāja ja, tos savus maisus, bet kopumā ved līdz galam un atdod saviem laju nomātājiem. Nu, tā jau ir norma, ja, ka laju nomātājs vienkārši paņem tos atkritumus un iemet savā atkritumu urnā.
Līdzās laivošanai Rolfam un viņa sievai Ingrīdai ir vēl viens hobijs, kas pārvērties par iespēju savus darinājumus tirgot arī uz citām zemēm. Viņa veido jūras rotas, dekorus un citas lietas no izskalotiem stikliņiem, akmeņiem vai kokiem. Sarunājamies darbnīcā.
Jūras rotas ir izceļojušas arī pa visu pasauli, jau tāpat kā stāsti pašu, vai ne?
Jā, nu tas ir tas labums, ka mums tās olas visas nav vienā groziņā. Mums ir 3 lielās sadaļas. Tas ir laivu noma, jūras rotas Latvijā un Sandy Coast, nu saucās tas mūsu brendiņš, kas ir pasaulē. Ja mēs tirgojam Etsy platformā, tirgojam ļoti daudz.
Tas ir tas stāsts, kad dzīvojot, nu, nosacīt laukos Pāvilos, bet jūs principā šeit jau esat jau pilnīgi kā laukos jūtaties, tad ir droši vien arī tā niša, tu nevar tikai laivot, vai ne, piemēram, vai jādara
vēl kaut kas. Var tikai laivot, tad ir jātais milzīgs uzņēmums. Mēs esam apstājušies pie 18 laivām, tas ir tieši optimālais, viens ar to varētu tikt galā. Ja mēs gribam ar to pelnīt vairāk, tad mums vajag kaut kādas 60-70 laivas, vēl vienus busiņus, vēl vienas piekabes, vēl cilvēks ņemt darbā, nu tad tas jau tad ir nopietnāks biznes.
Rolfs un Ingrīda ir 2 mazu bērnu vecāki, tāpēc nākas domāt, kā ceļot un atpūsties dabā ar bērniem. Ar pieredzēto un padomiem Rolfs labprāt dalās ar citiem dabā gājējiem. Kad laivošanas sezona beidzas, viņi ar bērniem sēž savā busiņā un dodas ceļojumos uz citām zemēm, vai ceļot pat pa Latviju šajā visai neparastajā laikā, kad ceļošanai uz ārvalstīm vismaz pagaidām nav tā brīvības garša un iespējas kā agrāk. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.